Fyrstur tekur til máls háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, og beinir fyrirspurn til hæstvirts velferðarráðherra.
Virðulegur forseti. Það hefur varla farið fram hjá neinum að það hefur verið mikið álag á íslenskt heilbrigðisstarfsfólk undanfarin ár með auknu vinnuálagi og niðurskurði. Raunar kom í ljós í samanburði á niðurskurði til heilbrigðisþjónustu í Evrópulöndum á árinu 2010 að hann hafði hlutfallslega hvergi verið jafn mikill á Íslandi nema á Spáni. Það var, hélt ég, almennur og sameiginlegur skilningur að heilbrigðisstarfsfólk ætti að fá notið þess þegar það væri búið að taka á sig þetta aukna álag á meðan verið væri að fara í gegnum mestu þrengingarnar. En nú hafa hjúkrunarfræðingar verið samningslausir í heilt ár, í rúmt ár, og í morgun söfnuðu 200 hjúkrunarfræðingar saman fyrir utan Landspítalann til að sína samninganefnd sinni stuðning. Það hefur varla farið fram í neinum heldur að það hefur verið mikil óánægja almennt innan Landspítalans með þróun mála þar, og hlýtur að teljast skiljanlegt þegar að menn búa við þessar aðstæður að hafa tekið á sig þennan mikla niðurskurð, en eru svo látnir vera samningslausir langt umfram það sem að ásættanlegt getur talist. Því spyr ég hæstvirtan heilbrigðisráðherra, hvernig ætlar hann að bregðast við þessari stöðu? Hvernig ætlar hann að koma til móts við starfsfólk Landspítalans og aðra heilbrigðisstarfsmenn á Íslandi? Það er ljóst að, og hefur verið tölvöld til umræðu að undanförnu, að það er mikil ásókn í íslenskt heilbrigðisstarfsfólk, lækna, hjúkrunarfræðinga og aðra á hinum Norðurlöndunum, og auðvelt fyrir þetta fólk að fá þar vinnu á miklu betri kjörum en hér. Það er því orðið óhjákvæmilegt að bregðast þarna við, með hvaða hætti ætlar heilbrigðisráðherra að bregðast við þessari stöðu.
Hæstvirtur velferðarráðherra Guðbjartur Hannesson tekur til máls og svarar fyrir.
Hæstvirtur forseti, það er rétt sem háttvirtur þingmaður segir að það hefur verið mikið álag á starfsfólki og vinnu álag í framhaldi af aðhaldsaðgerðin sem beitt hefur verið í heilbrigðiskerfinu, og niðurskurðurinn hefur að sjálfsögðu menn hafa fundið fyrir honum, en það umtalsverður, og eins og hér hefur komið fram þá hefur hann að sumleiti verið meiri en víðast annars þar. Það verður þó að hafa í huga að almennt hafa heilbrigðisútgjöld á undanförnum 20 árum í Evrópu um að rétt þrefaldast, þar sé að menn hafa verið að glíma við sífelldan vanda við að halda kostnaði niðri. Og það er líka rétt í háttvirtum þingmanni að auðvitað er það þannig að í leið og við getum farið að sem að nú er búið að gera, það er búið að núllstilla það, það er ekki frekar niðurskurður, bara ákveðið að heilbrigðiskerfinu er líft, að þá færi menn að reyna að byggja upp hægt og bítandi aftur þá með forgangsröðum þar innan spítalina, og það er verður að vinna úr því. Það hefur ekki verið unnið plan af þeim sem hér stendur ennþá hvernig bregðast eigi við þeir umræðu sem hefur verið í gangi núna undanfarið, en auðvitað fylgjumst við vel með og erum í viðræðum við aðila og þá sem að stjórna spítalanum og öðrum, þannig að við munum skoða hvernig til tekst. Þó verður að geta þess að kjarasamningar heyri ekki undir velferðarráðuneytið, heldur undir fjármálaráðuneytið hvað þetta varðar, og það skiptir máli að það fer í auðvitað eðlilegan farveg. Varðandi hjúkrunarfræðingar, þá held ég að þeir hafa ekki verið kjarasamningslausir, heldur hefur verið vinnustaðasamningur sem hefur vantað í ár, sem er í ákvæði í kjarasamningi, ef að ég veit rétt. En staðan er sem sagt þessi, og við fylgjumst að sjálfsögðu vel með og verðum að bregðast við, og þetta er bara við staða íslensks samfélags í því umhverfi sem við erum, sem við erum með óhagstætt gengi, er verið samkeppnisstöðu, verandi með landi svo Noreg sem er að leita sér af heilbrigðisstarfsfólki, sérstaklega þeir, að þá, og þetta er ekki nýtt viðfangsefni, þetta er búið að vera núna alveg frá því að hruni varð að við höfum verið í samkeppni þar um starfsfólk.
Háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, tekur að nýju til máls og spyr síðara sinni.
Virðulegur forseti, hæstvirtur ráðherra nefndi að það var ekki búið að gera plan um það hvernig þetta bregðast við þessari stöðu, og ekki búið að finna út úr því með starfsmönnum Landspítalans hvernig er því brugðist við þeirri stöðu sem er akkurat þar innan þeirra. En hvenær er þá vona á slíku plani? hvaða vinna er í gangi við að koma því saman og eru við ekki sammála um það að það hafi fyrst og fremst, já, ef að mönnum er alvara með það fyrst og fremst að hlífa heilbrigðisþjónustinni, þá kalli það á einhvers konar endurskipulagning og jafnvel að menn verði að sætta sig við að setja aðra hluti í bið, svo sem eins og framkvæmdir, svo sem eins og það að setja fjármagn sem að rennur til uppbyggingar heilbrigðisþjónustu í steinsteypu, ef til vill að bíða með það einhver tíma. Í öllu falli er ekki hæstvirtur ráðherra sammála mjög um það að það mun þurfa að gera það sem þarf til þess að tryggja að heilbrigðisstarfsfólk getur hugsa sér að vinna á Íslandi áfram.
Hæstvirtur velferðarráðherra Guðbjartur Hannesson svarar síðara sinni og tekur nú til máls.
Hæstvirtur forseti, nú það er rétt sem að háttvirtur þingmaður segir að, sérst, að við höfum ákveðið að reyna að hlífa heilbrigðisþjónustunni og í því felst líka að við þurfum að fara í uppbygginguna í framhaldinu. Eins og ég segi, fjárlög og fjárhagsramminn ræður þar miklu hvað verður mögulegt. Nú eru fjárlögin komið fram með þessari forgangsröðun að þarna eru stór málaflokkur, öldrunarmálin og heilbrigðismálin, þar sem ekki eru um að ræða neinar frekari aðhaldsaðgerðir. Og ég hef orðað þannig eftir mikla vinnu sem hefur verið í gangi og er í gangi varðandi endurskipulagningu á kerfinni í heild. Það voru settir á stað 6 starfshópar sem er að skoða meðalans þjónustustýringu og fleira. Að núna í samhliða fjárlaga vinnunni þurfi að fara yfir einstaka þætti þar og sjá hvað við erum til. Varðandi það hvort að ég að bíða með framkvæmdir til þess að mæta þessu. Ég ætla ekki að taka allar afstöðu til þess hér, menn verða að vega það og meta, menn hafa nú verið að hvetja okkur til þess að fara í framkvæmdur yfir til þess að sporna gegn atvinnuleysinu og til þess að tryggja það að fá hjólinn til þess að snúast betur. Þannig að ég ætla ekki að stilla þessu hvoru á móti öðru, en verkefni liggur fyrir og við þurfum auðvitað að vinna að lausna á því öll saman eins og við mögulega getum.
Þá tekur til máls háttvirtur annar þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Ólöf Nordal og beinir fyrirspurn til hæstvirts